Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi ulumin fid dharain amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahar. Taiz kabehane puji kulillahi tetep ketuwe Gusti Allah Al-Wahidil Qahar, Zat kang Maha Tunggal Al-Qahar, Zat kang duwe kuwasa meksa, Al-Azizil Ghaffar, Al-Aziz, Zat kang menangan, Al-Ghaffar, Zat kang akeh nyepurone. Muqaddaril Adar, sing nemtokake pira-pira takdir, Musarrifil Umur, sing nglakokake pira-pira perkara. Mukawiril lail ala nahar, mukawiril lail sing wae wengi ala nahar ing atase awan, tafsiratan le dadi ayat tondo li ulil qulub kanggone wong-wong sing padha duwe ati wal absor lan peningal. Gusti Allah iku alladzi aqadha sing nangekake min khalqi saking makhluke Gusti Allah man wong istofa sing milih sapa Allah ing manfaat khalalan mlebokake sapa Allah ing man fi jumlatil akhyar ing dalem jumlahe pira-pira wong sing apik wafaqa lan bantu man ing uang ijtaba sing milih sapa Allahu ing man min abidi sanging kawulane Allah faja'ala lan dati ake sapa Allahu ing man minal muqarrabin al abrar dati pira-pira wong sing keparek al abrar sing apik-apik wa basara lan gawe iso ningali sapa Allah man ing uang ahabba sing demen sapa Allahu ing man fazahada mongko dadi zuhud sapa wong fi hadhi dari ing dalem ikilah dunya merga dadi zuhud fajtahadu mongko padha berusaha sapa wong akeh fi mardhati ing dalem golek ridane Gusti Allah wa ta'ahubi lan siap-siap lidaril qarar marang omah sing tembemburi utawa omah pembalasan wajidinabi lan ngedoi maing barang yuskirtu sing dibendu sing bendu sapa Allahu ing ma wal hadrilan ngati-ati min azabin nar saking azabin roko wa akhadu angfusahum wa akhadu lan podo ngusake angfusahum ing awak dewine man biljiti kelawan berusaha fito'ati yang dalam na'ati Gusti Allah wa mulazamati zikrihi lan netepake iling marang Gusti Allah bila asyi yang dalam wayah sore wal ibkar lan yang dalam wayah esok wa inda taghayril ahwali lan yang dalam nalikane owae biro-biro kahanan wa jamiyana ilaili lan yang dalam sekabiane piro-piro waktu wengi wenari lan awan fastanarot mongko dadi bercahaya apa kulubum ati-atine wong sing dipilih mau bila wamil anwar kelawan cemlerete piro-piro cahaya amadun muji sapa ingsun ing Allah ablaghal hamdi ing katok-katoke pujian ala jami ini ami ing atase sekabiane kenikmatane Gusti Allah was'alu lan nyuwun sapa ingsun almazida ing tambahan min fadli saking utamane Allah wa karomilan kemuliaane Gusti Allah wasyhadu lan nyekseni sapa ingsun la ilaha illallah ora ono Gusti kang patut sinembah kelawan hak iku maujud illallah ing Gusti Allah alazim sing maha agung alwahidu sing maha nyuwijeni asomatu sing dadi pok-pokane tetanggenan ala azizu kang menangan al hakimu wa wicaksono wasyhadu lan nyekseni sapa ingsun anna muhammadan stune kanjeng nabi muhammad iku abdu kaulane Gusti Allah wa rasulun utusane Gusti Allah wa safi ulan pilihane Gusti Allah wa habibu lan iya kekasih Gusti Allah wa khalilu lan katresnanane Gusti Allah abdul makhlukin luweh utama utamane pira-pira makhluk, wa akramu sawikin lan luweh mulya-mulyane wong-wong sing wis dhisik, walahikin lan wong-wong sing bakal teko. Shalawatullah muga-muga rahmate Allah wassalamu lan selamete Gusti Allah alaiku tetep ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala sa'irin nabiyin lan tetep ing atase sakabehane para nabi wa ali kullin lan keluargane saben-saben nabi wa sa'iri sholihin lan sakabehane wong-wong sing soleh. Alhamdulillah iki ngaji al-adhkar iki pembukaane yo iki puji-pujian marang Gusti Allah karo donga. Donga supayane wong-wong awak dhewe iku klebu wong-wong sing dipilih dening Gusti Allah. Mergo nek ora dipilih Gusti Allah, yo awak dhewe ora iso dadi wong sing gelem ngusahakno park marang Gusti Allah. Sebab ana pengendikan dawe innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Kowe ora iso ngeki pituduh wong sing mbok senengi, sing iso namung Gusti Allah. Mulane isone usahane piye donga. Lah iki didongakno, ya didongakno karo Imam Nawawi. Imam Nawawi ku sapa? Imam Nawawi ku murite Imam Malik Ibnu Malik. Imam Ibnu Malik iku sapa? Imam Ibnu Malik iku sing nulis Kulasoh, sing terkenal dadi Alfiyah Ibnu Malik. Murite Imam Ibnu Malik iku jenenge Imam Nawawi. Dhewe ana madrasah jenenge Madrasah Ruwaihah ning gone Damaskus. Damaskus iku Syria. Salah siji gurune, guru nahune Imam Ibnu Malik, guru nahune. Murite salah sijine Imam Nawawi. Lah Imam Nawawi iki termasuk salah satu syekh, salah satu imam sing dianggap paling ahli di dalam bidang fikih Syafi'i. Jadi nek fikih Imam Syafi'i biasanya sing disebut-sebut loro, Imam Rafi'i karo Imam Nawawi. Lah Imam Nawawi iki murite Imam Ibnu Malik nenggone Damaskus. Dalamnya asline Nawa. Iki Joko iki. Joko nganti tekan sedo. Yuswane 45 nalikane sedo. Durung tau rabi. Naam. Dadi eling ngonoan sapa jenenge. Sapa? Ihsan Ihsan. Amma ba'du faqad qala Allahul Azim Al Aziz. Amma ba'du faqad qala, monggo teman-teman kula us ngendikan sapa Allah Gusti Allah Al Azim sing maha agung Al Aziz tur maha menangan Al Hakim sing maha wicaksana. Fazkuruni azkurkum. Fazkuruni monggo padha ilinga sliramu kabeh ning ingsun. Azkurkum monggo bakal ngeling-eling sapa ingsun kum ing sliramu kabeh. Wa qala ta'ala lan ngendikan Gusti Allah Ta'ala, Syaitan rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul an ora nyipta sapa panjenengan ingsun Gusti Allah al jinna ing jin wal insa lan menungso illa liya'budun, nanging supaya padha gelem ngibadah kabeh sapa jin lan menungso. Fa ulima mongko ngerteni den ngerteni biasa kelawan iki anna min afdali halil abdi. Iso diwaca min afdali, iso diwaca min afdala. Ya le ya. Fa'uli mamongko den ngerteni biada sebab ikilah ayat annas dune min afdali halil abdi, saking piro-piro utama utamani kahanani kaulo iku halu zikrihi, kahanan zikire kaulo robbal alamin ing pengerane ngalam dunyo sekabiani. Wastigaluhu wastighalihi lan ketungkule kawula bil azkari kelawan pira-pira zikir alwaridati sing kuwarit an Rasulillah saking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin. Naam. Waqad sanafal ulama'u, waqad sanafalan teman-teman wis nganggit sopal ulama'u biro-biro wong-wong alim radiyallahu anhum kumridani Allahu Gusti Allah anhum ing para ulama' fi amalil yaumi dalam nerangake amal al yaumi sedina wal lailati lan sewengi wa da'awati lan pira-pira donga wal azkar lan pira-pira zikir kutuban sing dikarang kutuban ing pira-pira kitab kathiratan sing akeh malumatan sing uskina weruan indal arifina ing dalem ngarsane wong-wong sing arif kabeh walakin nanging tetapine por kitab-kitab sing akeh iku mau mutawalatun digawe dawa bil asanidi kelawan pira-pira musnad wa tikwat takriri ran bulan baleni fadu'ufat mongko dadi lemah anha saking nyinaoni kitab anha saking mengkono-mengkono kitab apa umumu talibin semangate santri-santri merko kakean mus apa jenenge isnate digawe dawa an abi rata an ngono kedawan dadi terus dadekno santri ku aras-aras nyinaoni faqasatu mongko ngersakake sapa ingsun tasila ing gampangake dalika mongko iku mau ala rogibina kanggone wong-wong sing padha kepengin fasyarok tu mongko ngusahake sapa ingsun bijam ai hadzal kitab ing dalem nglumpukake ilah kitab mukhtasaran hale ringkes maqasida maing pira-pira maksud tema barang zakar tu sing nutur sapa ingsun lu ing matakriban krana markake lil mu'tanin kanggone wong kang nemen-nemenake kabeh wa ahdzafu lan buang sapa ingsun alasan ida ing pira-pira isnad fi mu'azzami ing dalem akeh-akehe kitab lima krana barang zakar tu sing wis nutur sapa ingsun lu ing ma min itharil ikhtisar saking milai ringkes dadi krana milai ringkes dadi beberapa isna dibuang wali kaunilan krana kahanane ikilah kitab mauduan digawe dipersiapkan lil muta'abbidin kanggone wong-wong sing kepengin ngibadah walaisu lan ora ana sapa muta'abbidin ora ana ila ma'rifatil asanidi maring ngerteni pira-pira isnad utawa sanad mutatalliina kang padha nelaah sapa muta'abbidin kabeh dadi ora dikarepno kanggo kitab iki ora dikarepno kanggo penelitian sanad tapi lebih karena supayane wong iso mraktekno bal balik yukrihu nau ora padha seneng sapa muta'abbidin ing asanid wa in kasura senajan cekak ilal akalin kejaba pira-pira wong sing sitik wali anal maksuda bi wali analan kronos dunia al maksuda tujuane bi kelawan kitab iku ma'rifatul adkar ngerteni pira-pira zikir wal amal lan ngamal biya kelawan adkar wa idahu madzania lan jelasake wa idahu lan jelasake madzania penyonone azkar lil mustarsidin kanggone wong-wong sing golek keterangan wa azkurulan lan nutur sapa ingsun insyaallah muga-muga insyaallah mun ngersakake sapa Allah Gusti Allah taala badalan ing ganti minal asanidi saking pira-pira isnad ma ing barang wa kang ya ma iku ahamul wae penting minati nimbangane isnad mimma saking barang yakhilu sing maes-maes ibi kelawan ma galiban ing dalem kaprai wa utawi ma wa ahamu minna iku bayanu sahihil hadisi keterangane kesohihane piro-piro hadis wa husnia lan kehasanane piro-piro hadis wa do'ifia lan kelemahane piro-piro hadis wa mungkaria lan mungkare piro-piro hadis fa'innau mongkos dunik lakuan mimmaik mimma setengah sangking barang yaftakiru sing ngarepake ila ma'rifatihi marang ngerteni sahihe hadis wong jaman saiki yo digolehi hasane digolehi sahihe digolehi dhaife iku dikersake jami'un nasi ngersake sapa jami'un nasi kabehane wong ilan nadir angin piro-piro ilan nadir angin arang-arang minal muhadisin sangking piro-piro ahli hadis wahada utawi iki kuahamumma luai penting-pentingi barang ya jibu sing wajib al-i'tina ubi apa nenani bi kelawan ma wa ma yuhakiku lan barang yuhakiku sing hai ugawe terang ueng ma sopo atau libu santri-santri minjihatil khufal di sangking arah ngapalake wal mutak wal mutakinin lan gawe yakin wala immatul khuzab lan selain para santri juga al wala immatu lan piro-piro imam al khuzab sing cerdas-cerdas al mu'tamidin kang dadi gegundelan kabeh imam-imam iku mau wa adamu lan nglumpukake sapa ingsun ilahi maring kitab insyaallah muga-muga ngersakake sapa Allah al-Karim jumlahan ing biro-biro jumlah minan nafa'is saking piro-piro perkoro min ilmil hadis saking ilmu hadis wa daqa'iqil fiqhi lan lembut-lembute fiqih wa muhimmatil qa'idilan penting-pentingnya piro-piro kaidah wa riyadatin nufus lan piro-piro riyadoh latihan awak wa adabil lati lan piro-piro wal adab lan etika allati kang tata akadu sing ditakit apa marifat wa ngertenine allati ala saliki ning atase wong-wong sing ngambah dalan azkuru lan nutur sapa ingsun jami amma ing kabehane barang azkuru sing wis nutur sapa ingsun ing ma muaddohan hale jelas bihaitsu yazulu ing dalem dinggon yazulu gampangake apa fahmu paham yazulu gawe gampang fahmu apa fahame kitab alal awami ngatasé wong-wong awam wal mutafaqihin lan wong-wong sing sinau fikih. Waqad rawaina lan teman-teman wis riwayatake naing kita fi sahih Muslim ing dalam sahih Muslim an Abi Hurairah ta saking Abi Hurairah an Rasulillah saking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam qala ngendikan sapa Kanjeng Rasul man sabaning wong daa sing aja-aja sapa man ilaudan maring pituduh kana ana lau kanggone man minal ajri saking ganjaran mithlu ujuriman apa nyepuk sepadane ganjarane man wong tapi asing ngetotake ing man layang kusu ora kurang dalika mengkono ganjaran min ujurim saking ganjarane wong-wong sing ngetotake sayan ing suwiji-wiji. Dadi nek ana wong kok aweh pituduh dalam redaksi lain ana beberapa pengendikan ya. Ana beberapa pengendikan soal iki man da'ila hudan. Iki wong kok ngei pituduh marang wong liya iku ndekne entuk ganjarane wong sing dikei pituduh. Mulane sing menangan iku tukang nulis, ya nulis-nulis karo ngomong iku ndek pian menangan nulis. Tapi saiki imbang, mereka ana YouTube, ana video pirang-pirang dadi iso disetel-setelne ndek pian nulis mereka sing rungokno omongan iku ya mbok sing teko ndek pian. Mereka gak usum kau zoom rekaman ni zaman saya ini susum rekaman sing rungokno melong rungokno iku iso akeh ngono ya naam iku ganjarane akeh manta ila hutan termasuk Imam Nawawi. Imam Nawawi iki meskipun umure mok 45 yoswane iku karyane akeh banget murite sithik tapi karyane akeh banget sehingga apa jenenge terkenal ning gone sejarah terkenal. Sangat terkenal sekali. Padahal mondoknya telat. Imam Nawawi ku mondok lagi umur 18 tahun. Jadi asalnya lapor. Melok dudulan Pak Ani. Umur 10 tahun, iku dikon melu dudulan Pak Ani nih gue pasar. Jadi kawe cilik melu neng pasar bapaknya, wong bapaknya duwe abai Imam Nawawi ku kagungan toko. Jadi nih gue toko. Ning toko, melok toko, nek wayah istirahat dijak dolanan kanca-kancane dene maca Quran. Maca Quran terus iku umur 10 tahun. Terus ana salah satu kiai zaman semono iku terus ngerti kahanan ana bocah cilik umur 10 tahun wayah leren gak gelem melok dolanan kancane kok malah apa? Maca Quran dhewean. Terus kiai mau ngandani bapak Imam Nawawi. Apa Imam Nawawi? Tak kandani yo. Anak amiki diupaini tenanan sinaune. Soale ketok iki termasuk bakal dadi wong sing alim. Sampeyan iki bapake yo rada duka. Sampeyan iki tukang ramal tapi apa ahli falak apa piye? Yo ora tapi tak delok kok sifat-sifate ketoke ngono. Ngono tapi yo tetep wae jaga toko nganti umur 18 tahun. Umur 18 tahun ning gone kutha sing jenenge Nawa. Bareng wis 18 tahun lagi berangkat mondok ning gone Damaskus. Ning gone Damaskus ning gone Madrasah Ruwaihah. Untuk 2 tahun katam kitab pirang-pirang, patang sasi setengah katam muhadzab, sedina sewengi ngajine 12. Kowe ngaji iki posonan piro? 6. Piro? 5 apa 6? Bersubuh ora melok. Bersubuh, duha ora? Duha, berduhur, berasar, berngisa, loro, 6. 6 separone Imam Nawawi. Imam Nawawi sedina sewengi 12 kitab. 12 kitab. Mulane 2 tahun katam umur 20 tahun diparani abai maroning Damaskus dijak lunga kaji. Bar lunga kaji terus ngadeg dhewe dadi kiai umur 20. Iki mergo nulise akeh ya manda faratu mongko ngersakake sapa ingsun. Faratu mongko ngersakake sapa ingsun musaidata ahlil khair ing ngewangi ahli kebagusan bitazili tariqi marang gampangake tariqi dalane ahlil khair wal isyarah lan isyarah ilahi marang dalane ahlil khair wa idha suluki lan aweh penjelasan suluki ing dalane sedalan sing diambah ahli khair wa dalalah dalil jelasake dalil ngalahi ngatasi mengkono-mengkono penjelasan fa'adkuru mongkon rangake fa'adkuru mongkon nutur sapa ingsun fi awalin kitab ing dalem awale kitab fusulan biro-biro pasal muhimatan sing penting ya taju sing ajatake ilaiha marang fusulan muhimatan sapa sahibu hadzal kitab wong-wong sing ngaji kitab iki wa ghairulan liyane sahibu hadzal kitab minal mu'tanin saking wong-wong sing nenan-nenani tenanan wa idza kana lan alikane ana fi sahabati ing dalem perkara sahabat kok ana man wong laisa mazurun sing ora terkenal indaman ing dalem ngarsane wong layatani sing ora sinau tenanan bila amali kelawan ngamal nabah tu mongko aweh peringatan sapa ingsun alahi ngatasi man laisa masyurat fakultu mongko ngendikan sapa ingsun rawainang riwayatake naing kita an fulan sangka fulan ashabi sing bangsa sahabat li alaya suka klakrono yetor meragukan sapa man layatani mau fi sohbatihi ing dalem kesohabatane man lamas laisa masyuron inda man layatani kumau wakta sirulan gawe ringkes sapa ingsun fi hadzal kitab ing dalem ikilah kitab alal hadis ing atase pira-pira hadis alati fil kitab kang tetep ing dalem pira-pira kitab al masyurati sing terkenal alati ya usul islam alati kang iya ya lati usul islami pokok-pokok islam wa ya khamsatun wa ya utawi lati khamsatun ana 5 sahihul bukhari nomor 1 sahih bukhari Dadi jare ini kitab sing paling bener sawise Quran iku Sahih Bukhari sangisore Sahih Muslim Sahih Bukhari Sahih Bukhari wa Sahih Muslim lan Sahih Muslim wa Sunan Abi Dawud lan Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi Sunan Tirmidzi wa Nasa'i lan Sunan An-Nasa'i wa qad arwi teman-teman riwayatake sapa ingsun yasiron sithik minal kutubil masyurati saking pira-pira kitab sing terkenal gairial liane mengkono-mengkono usulul Islam. Wa amal ajau ana dina pira-pira juz wal masani tilan pira-pira musnad falastu mongko ora ana sapa ingsun angkalu nukil sapa ingsun mina saking masanid saian ing suwiji-wiji ila finadirin kejaba ing dalem arang-arang minal mawatini saking beberapa panggonan wala azkurulan orang nutur sapa ingsun minal usulil masyurati saking pokok-pokoke sing wis terkenal aidon alimane minad dhaifi saking kedhaifane ilan nadir angin arang-arang mabayani dhaifi sertane penjelasan kelemahane dalil innama azkuru wa innama ing pestine azkuru nutur sapa ingsun fi ing dalam kitab as-sahih ing sahih waliban ing dalam kaprai faliaga mongko ing krono iki arju ngersake sapa ingsun ayakuna yen to ana apa hadal kitab ikilah kitab aslan dadi pokok mu'tamidan sing iso digo gondelan sumal azkuru nuli keri-keri ora nutur sapa ingsun fil babi ing dalam bab minal hadis saking pira-pira hadis ilama ing barang kanat kang ana apa dalalu tuhu dalalatu dalil dalile utawa pituduh-pituduhe madhairatan dhairatan iku cetha fil masalah ing dalem masalah wallahul karim ta Gusti Allah iku zat sing maha mulya as'alu nyuwun sapa ingsun taufika ing taufik pitulungan wal inabah lan bali wal ianah lan yo pitulungan walidaya lan pituduh wasianah lan pangreksan watai siroma lan mukumku gampangake nyuwun sapa ingsun ing kegampangane ma'ak sudu sing ngersakake sapa ingsun ing ma minal khairati saking kepira-pira kebagusan lan nyuwun sapa ingsun wadawama lan nyuwun dawam konsisten ala anwa'il mukarromati ing atase rena-renane perkara-perkara sing mulya wal jamaah lan nyuwun diklumpukake baine ing dalem antarane ingsun wa baina ahbabilan antarane wong-wong sing resnani ingsun fidari karomati ing dalem dalam kemuliaane Gusti Allah tegese swarga sairi wujuhil musirati lan sekabiane wajah-wajahe perjalanan ninggone kuburan ninggone kiamat ninggone renerno hasbi Allah wa ni'mal wakil wa hasbi utawi gondelan ningsun iku Allah Gusti Allah wa ni'mal wakil lan sak bagus-baguse al wakil sing didadekno gondelan utawa dipasrai wala haula lan ora ana daya wala kuwata lan ora ana kekuatan illa angin billahi lawan Gusti Allah al azizil hakim masyaallah la kuwata illa billah gak usah di manani wae yo iki donga kok iki diwaca wae tawakkaltu alallahi wa tasamtu billahi wasta'antu billahi wa fawattu amri ilallah wastaudatullah dini wa nafsi wa walidayya wa ikhwani wa ahbabi wa ahibba'i wa sa'i wa sa'ira man ahsana ilayya wa jami'al muslimina wa jami'a man an'ama bi alayya wa alayhim min umuril akhirati wa dunya fa innahu subhanahu idha staudi'a shay'an hafadhahu wa ni'mal hafiz. Naam faslon. Nah iki lagi pasal iki. Mau lagi mukadimah. Mukadimahe suwine ngono setengah jam. Naam iki posonan tenan iki ya. Di model posonan tenan. Angger diwaca ngono wae keong 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 wallahu a'lam ngono ya. Naam fazlun bil umuri bil ikhlas wa husni niyati fazlun tawiki ku fazal bil amri yang dalam perkara bil ikhlas iklawan ikhlas wa husni niyati lan bagusnya niyati jamil amal yang dalam sekabiani biro-biro ngamal adha irati sing pertela wal khafiyati leng lansing kesimpan kalau Allah Ta'ala us ngendikan sopoh Gusti Allah Ta'ala a'udhu billahi minasyaitan rajim bismillahirrahmanirrahim wa ma'umiru illa liya'budullah mukhlisin lauddin hunafa wa ma'umiru lanura dan perintah sopoh wangake illa liya'budu angin supaya padang ibadah sopoh wangake Allah yang Gusti Allah mukhlisin hale ikhlas lau marang Gusti Allah adina ing agama aku nafak sing murni ya wa qala ta'ala ngendikan sapa Gusti Allah Ta'ala layanala ora tumeka Allah ing Gusti Allah apa luhum wa daging-daginge umat walati mawalan ora getah-getah umat walakin angin tabina yanalum tumeka ing Gusti Allah at-taqwa apa taqwa mingkum saking sliramu kabeh. Kala ngendikan sapa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma ngendikan Abdullah bin Abbas anhu ma maknahu tawi maknane maknane yanalu taqwa walakin yanalu niyah angin tetapine yanalu tumekau ing Gusti Allah apa aniyatu niat. Dadi sing tekan ning gone Gusti Allah iku niate ora kok getahe ora kok daginge. Akhbaruna ngabarake nang kita sapa Syekhuna Imamul Abi Abul Baqa Khalid bin Yusuf bin Hasan bin Sa'ad bin Hasan bin Al-Hasan bin Mufarraj bin Bakar Al-Muqaddasi An-Nabulsi thumma Dimaska radhiyallahu anhu. Akhbarana ngabarake naing kita sapa Abul Yaman Al-Kindi akhbarana Muhammad bin Abdul Baqi Al-Ansari akhbarana Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Al-Jauhari akhbarana Abul Husain Muhammad bin Mudaffar Al-Hafidh akhbarana Abu Bakar Muhammad bin Sulaiman Al-Wasiti haddatsana Abu Nu'aim Ubaid bin Hisham Al-Halbi haddatsana Ibnu Mubarak an Yahya bin Sa'id wa huwa Al-Ansari an Muhammad bin Ibrahim At-Taimi an Al-Qamah bin Waqas Al-Laitsi an Umar bin Al-Khattab saking Sayyidina Umar bin Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in manawa innamanging pestine al-a'malu biro-biro ngamal iku biniati sebab niati wa inna manging pestine likulli imri'in kanggone saben-saben perkara-perkara ma barang nawasing niatake paman mongko sapaning wong kanat sing ana apa hijrah tu hijrah wong ilallahi marang Gusti Allah wa rasuli marang Gusti Allah wa rasuli lan utusane Gusti Allah fa hijrah tu mongko utawi hijrah wong iku ilallahi marang Gusti Allah wa rasuli lan utusane Gusti Allah sing sapa wonge paman kanat ya dar satu ilallahi wa rasuli. Oh iki tekan santri ngono nek santri. Sing sapa wonge sinau ngajine krana Gusti Allah lan utusane Gusti Allah, mongko sinaune krana Gusti Allah lan utusane Gusti Allah. Wa mangkanat lan sing sabaning wong hijrah tu hijrahe wong utawa sinaune wong ila dunia krana donya kepengin duwe pangkat, kepengin duwe ijazah, yusi buah sing ngemerkole sapa wong ha ing donya awim roatin utawa bentuk bojo mondok golek bojo mondok hanya menunda perkawinan yang kihua sing karep ngrabeni sapa wong ha ing wadon fa hijrah tu mongko hijrah wong ilama marang barang hajar sing hijrah sapa wong ilahi maring ma ngono ya dadi kabeh iku tergantung niate. Mulane ana wong padha-padha ngajine ana sing ngilmune dadi ana sing ora. Ana wong padha-padha sekolahe ana sing dadi donya akhirat ana sing ora. Mergo karek niate. Dadi aja gumun kene nek sarjana sekolah S1 sekolah iki sekolah iku kok terus dikne terus apa duwe pangkat terus dekne duwe penggawean sugih sak pitulute lho pancen niate sejak awal iku kawin cilik dekne sekolah TK nganti tekan kuliah sing diniati ya mau iku ya wong sekolah iku rata-rata ngono niate bentuk donya wis sekolah ya cung sing pinter ya sing pinter kowe TK sing pinter engko ben iso mlebu SD favorit Cung kowe sekolah SD sing pinter ya cung bijine ben apik ben iso mlebu SMP favorit. Engko SMP yo ngono ben SMA-ne favorit. SMA favorit bari kowe sing pinter nek SMA bijine apik ben iso mlebu universitas negeri. Gini kok mlebu universitas negeri kok ben golek gaweane gampang. bareng mlebu universitas negeri ndang lulus cung sing pinter bendang tok gawean metu untuk gawean ya wis bar uripe selesai ning kono kok nek wis pensiun ya wis ora entuk apa-apa dhekne itu karo nek diniati akhirat dunyo akhirat kaya wong mondok iku mulane saiki ora ana wong wani mulai kecuali santri ini yo santri iku kendel-kendel santri iku kendel-kendel wani mulai sing gak wani mulai santri gak wani mulai biasane krana durung payu rapi ngono to tapi nek sarjana masih wis lulus kok iku arang-arang wani mulai lha ya tanggane mbok kuliah wani mulai ning kampunge arang-arang koyo sekolah dhuwur-dhuwur dadi arsitek dadi apa engko nek wis sak ning kutho manggone ning kutho ora ning desane ora iya lho tapi nek cah santri ora boko ning gone pondok wis diundang ustad mulai macul wani iku santri mulai angon ngarit wani iku cah santri oh mas yo ning pondok wis diundang pak ustad waduh malah keparo wis diundang mbah-mbah iki piye mbah ana ngene an wah apa ne mbah suwo wis dodolan wis sugih ning pondok dodolan wis diundang mbah ngalor ngidul naam mulai ya tetep wani mas yo ning omah trimo macul utawa ngarit wani la ilaha illallah wow. Iku santri karek niate yo niate dunya akhirat kudu diniati golek ilmu dunya akhirat ada hadisun sahihun tawi iki ku hadisun sahihun hadis sahih mutafaqun mutafaq ala sihati ngadase kesahihane mujma'un nglumpukake ala azmi mauki ngadase banget gedene mauki penjelasane hadis wa jalalatihi lan keluasane hadis 6000 Imam Syafi'i 6000 perkara berdasarkan hadis siji tok iki 6000 jadi gede banget hadis siji gede banget salat kaji zakat poso kawin nalak talak terus apa nih wake nganti 6000 perkara sing mengambil dasar hukum saka hadis siji iki wa utawi kila hadis iku hadul ahadizi salah suwijine pira-pira hadis allati kang alaya tetep ing ngatasé lati midarul Islam mubang mubenge agama Islam kan lan ana sapa asalaf wong-wong salaf wa tabi'uhum lan wong-wong sing ngetotake sing padha ngetotake sapa wong akeh hum ing salaf minal khalafi saking wong-wong sing luwih modern rahimahullah muga ngrahmati hum ing salaf lan khalaf sapa Allah Gusti Allah taala ila piye jeng kok ana ila kuwi kok ana alife kuwi salah cetak iku ya le jeneng yo ana alife yo waqul rahimallahu taala kok nganggo alif yastahibuna demen seneng sapa salaf lan khalaf istiftaha memulai al-musannafat ing biro-biro karangan biadal hadis lawan ikilah hadis tambian ngelingake alingelingake lil mutali kanggone wong-wong sing nemenelaah kitab-kitab ala husni niati ing atase baguse niat wa timami lan pentinge husnul niyah bidzalika lawan mengkono husnul niyah wali etina ulan nenani bi lawan bagusi niat mulane yo Mbah Mus iko nek rapikno bocah santri mesti ditakit sik ning gone awal wis yo diniati tenanan niat-niat-niate ditata melu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awal dhewe yo niat sinau ngisi waktu poso kanti penggawean-penggawean sing manfaat dunia akhirat bejo-bejo nek kefutuh dening Gusti Allah krana nyabari ngolor waktune turu awan nganti jam 2:30 warwaina lan ngiwayatake naing kita anil imam ya Abi Said Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu taala man arada ayusannifa man sabane wong arada sing ngersake sapa man ayusannifa ing yen to nulis sapa man kitaban ing kitab alyab da umangka becik memulai bihadal hadis lawan ikilah hadis. Wa qala al-imamu Abu Sulaiman al-Hattabi rahimahullahu ta'ala, kanal amutakaddimuna, ana sapa wong-wong terdahulu, min suyukhina sangking biro-biro syekh kita, yustahabuna, iku bodo yustahabuna, ya iku yu ga yustahabuna, yustahabuna bodo demen sapa suyukhina demen takdim hadithil amal diseake ing hadis amal bin niyati lawan niat amama kulisein ing ngarepe saben-saben suwiji-wijian sa'u memulai wayab tadi ulan yo ngawiti min umuriddin saking perkara-perkarane agama li umumil hajati krono umume pi hajat kebutuhan nilai maring baguse niat fi jami'i anwa'iha ing dalem sekabehane werna-wernane kajat wa balaghana lan tumeka nang kita an ibni Abbas saking Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna usduni Abdullah ibnu Abbas qala ngendikan sapa Abdullah ibnu Abbas inama yufadu rajulu inama ing bestine yufadu den jaga sapa rajulu wong ala qadri niati ing atase kira-kirane niate rajul wa qala lan ngendikan sapa ghairu liyane Abdullah ibnu Abbas inama yuto anging bestine yuto den paringi sapa anasu menungso iku ala qadri niatihim ing atase kira-kirane niate wong. Dadi kowe diparingi akeh apa sithik, diparingi Gusti Allah mendapatkan sesuatu atau tidak, mendapatkan banyak atau sedikit, tergantung niatnya. Sebab niat-niat itu boleh niat. Niat itu niat. Niat itu sesuatu yang melambari pekerjaan itu jenenge niat. Jadi niat itu ono loro ya, ono himmah. Tak bulan balik terus. Ono himmah, ono apa? Ono himmah, sing siji himmah, sing siji jenenge apa? Malah lali aku. Himmah iku mau kepengin tok. Ora ono kelakuane. Niat kue kepengin rabi, tapi durung lah apa. Tapi nek niat sing siji ne iku niat bareng karo penggawean nih, sembahyang Allahu Akbar di dalam hati ning jero hati karo ngomong Allahu Akbar aku salat krana Gusti Allah iku sing dikersakno nek himmah ora salat ah tapi setengok-tengok iku jenenge himmah. Naam. Lah uang itu untuk sesuatu tergantung niate. Wa rawaina an Sayyid Jalil Abi Ali Al-Fudail bin Iyad qala. Ki penting iki. Tarkul amali li ajlin nasi riaun. Tarkul amali ninggal amal, meninggalkan amal li ajlin nasi sebab kuatir arah menungso ya. Iku riaun, ria sing jenenge ria pamer ketika kowe berbuat ora sida nglakoni perkara krana kuatir wong, iku jenenge ria. Wal amalu li ajlin nasi syirkun. Wal amalu lan ngamal li ajlin nasi krana arae wong iku syirkun, syirik. Lah kowe ayo. Wal ikhlas lan ikhlas iku ayu afia kaing yento nyelametake kaing sliramu sapa Allah Gusti Allah minuma saking karone. Lah nek kula nglakoni penggawean krana guru kula niku sirik napa mboten? Wong niku ngamal krana wong kok. Ora klebu sirik mergo iku termasuk perintahe Gusti Allah. Perintah Gusti Allah bong golek ngilmu li ajlin nas. Jadi melu perintah guru iku ora termasuk sirik. Sing termasuk sirik iku nek kowe kepengin diwahno wong ya sembayang ben ketok keren. Naam qala al Imam al Haris al Muhasibi rahimallahu taala as-sadiqu wong sing jujur iku wa ya asadiku iku alladzi la yubali. Alladzi la yubali kang ora mentingake. Lau kharaja lamun metu kulu qadrin saben-saben Qadar lau kanggone alladzi fi qulubil khalqi ing dalem ati-atine makhluk min ajli salahi qalbihi saking arai baguse atine wong. Wala yuhibbulan ora seneng itala'an nasi ing muncule menungso alamatakilidzurri ing atase timbangane semut budak min husni amali saking baguse ngamale wong. Wala yukrihu lan ora seneng ayat tali'an nasu ing yento metu sopo menungso ala syai'i ing atase Allah min amali saking amale wong. Naam piye, ya pokoknya dene cuek lah. Kalau beramal itu tidak usah, enggak perlu mikir no wong. Pokoknya mikire Gusti Allah ngono wae. Mikir wong repot wae. Kaya cerita kok, cerita ana bapak karo anak lunga ning pasar, bapak numpak jaran, anake nuntun. Ketemu wong, wah, bapak kurang ajar. Bapake numpak anake kon gandeng. Terus bapake ngandani anake, "Nak, kamu aja yang naik. Biar bapak yang gandeng kudanya." Bapake gentin anake sing numpak, bapake gandeng. Ketemu wong neh. Bareng ketemu wong dilokno neh, "Wah, anak kurang ajar. Pakane apa jenenge? Kon gandeng jaran dekne malah numpak. Bocah kok kurang ajar ngono." Mudun anake, "Pak, gimana ini?" "Ya sudah, kita jalan saja berdua. Wis ayo mlaku wae wong loro saiki." Jarane digandeng wong loro. Jaran digandeng wong loro, ketemu wong neh. Goblok, kono jaran kok dibarno ora ditumpaki. Malah mau dituntun wong loro wong goblok. Rembukane, "Wis Pak, saiki tumpaki wae wong loro goncengan." "Ya wis ayo." "Ya Allah Gusti, ora duwe pri kehewanan. Ana jaran kurune ngono digo goncengan wong loro iki wong ora duwe ati belas. Iku kampian ngrungokno wong liya, jarno wae." Jarno wae wae ngameh muni apa? Urip-uripem awak ya awakem, somben ditakoki ya kowe dhewean ora karo wong-wong. Dadi ora usah ngatekno wong-wong. Kowe ditakoki somben dhewean, rumangsanem terus penonton apa jenenge subscribe-mu sing subscribe ning gone kowe utawa sing follow Instagram-mu terus melok ditakoki Gusti Allah ngono. Ora. Ya kowe ya dhewean ning gone kuburan ya dhewean. Ora melu wong-wong iku ora melu ditakoki. Dadi cuek wae. Terserah ngono wae. Ora urusan Pokoke mlaku. Wa an Hudzaifah al-Mar'ashi. Saking Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullah qala al-ikhlas utawi ikhlas iku antas tawi ento madhaake apa af'alul abdi kelakuane kawula fi dhoiri ing dalem sing cetha wal batini lan ing dalem atine padha ya atine padha njaba jero ngendikane Mbah Kong Mbah Bisri luluk blukang mlebu dingkluk metu brangkang luluk blukang atine ndiluk raine ndiluk atine mbangkang iku jenenge bluluk blukang. Bluluk blukang iku apa? Ora padha antarane ning jabane karo ning jero atine. Jabane guyang-guyu. Monggo Pak. Monggo Pak. Ning jero atine pateni mono. Iku jenenge bluluk blukang, ya. Aja bluluk blukang iku bluluk blukang. Mlebu ndiluk metu brangkang. Gantuk iku. Dadi luar dan dalam harus sama. Warwaina anil Imam Al-Ustadz Abil Qasim Al-Ghusairi rahimallahu taala. Wah, ame karep nganti tekan 13 sih, dadak ngei keterangan barang kesuwen. 12 kaya maca Quran. Kaya kowe nek maca Quran la ilaha illallah ngrungokno kowe kataman iku kadang-kadang ya kudu guyu. Buanter-buanteran.
Gila apa?
ning anggo speaker sing biasane ngimami sapa kowe lho. Eh, sapa iku? Cawe itu sapa? Calanang Ali wis tak delok nek ya gayane pingpong ning kono pengen roh sing ngimami calanang iku sapa? Kuwi iki lah opo? Kataman Quran. Ya Allah. Digawe ngono wae iki macane. Wa rawaina an limamil ustaz Abil Qasim Al-Ghazali rahimallahu taala qala al-ikhlas utawi ikhlas iki ibradul haqi. Ibradul haqi duwe jenine kebenaran subhanahu wa taala mau luhur mau suci sapa Allah taala. Fi ta'ati ing dalam ketaatan bil qasdi kelawan sejo. Dadi sejamu hanya karena Gusti Allah. Wa wa ayurida wa wa utawi al-ikhlas iku ayurida ingin to karep sapa wong bitaati kelawan naati Gusti Allah ataqarrub wala ayurida lento ngersake bitaati sebab taate wong ataqarrub ing taqarrub billahi marang Gusti Allah taala duna syai'in liyane suci-suci akhar sing weneh minta sunnuin saking gawe-gawene limahlukin krana makhluk awiktisabin mahmadatin sautawa iktisab awiktisabin utawa mengusahakan mahmadatin ing mengusahakane pujian indanas ing dalem ngarsane menungso au mahabbatin utawa au mahabbati madhin utawa seneng dipuji minal khalqi saking makhluk. Naam au makna minal maani utawa makna sangka minal maani saking pira-pira makna siwat takarrubi liyane marek ilallah marang Gusti Allah taala. Wa qala as-sayyidul jalil Abu Muhammad Sahal bin Abdullah at-Tustari nadzara al-ikyasu nadzara mirsani sapa al-ikyasu wong sing cerdas ikyas kayis ya kayis iku cerdas kayis akyas fi tafsiril ikhlas ing dalem tafsir ikhlas falam yajidu mongko ora nemu ghairu hadzal yani iki dadi wis didelok wong-wong melakukan penelitian riset sing jenenge ikhlas iku apa ora ketemu kecuali iki. Apa iku? Antakuna yen to ana apa harakatuhu obahe wong wasukunu lan tengok-tengoke wong fisiri ing dalem rahasiane wong wa alaniyati lan ing dalem ngedenge wong iku lillahi taala karena Gusti Allah taala la yumaziju ora nyampuri hu ing harokatu wasukunu apa nafsun hawa nafsun iku apa seneng dunya wala hawan lan ora ana hawa nafsu wala dunyan lan ora dunya jadi tidak tercampur urusan dunya saiki katean ngono kabeh ya Allah mulane aku kadang-kadang bingung aku noto niat. Lho kok tak kaya keterangan nih kok agak barbar ini. Ora apa-apa. Kadang-kadang bingung. Saiki wong saiki kowe gak bingung piye? Kowe ameh ngaji. Iya lah, entuk menawa niat piye? Kowe ameh ngaji. Ngaji nih gone wong umum. Ngaji nih wong umum jenenge pengajian. Lah kowe nek ameh pengajian, kowe gak mbok gawe menarik, wong gak tertarik. Iya lah. Berarti entuk gawe kowe ngaji performanmu untuk ngaji iku lak krana wong ben wong tertarik ning gone ngajimu iya le ngono iku terus kowe entuk apa entuk salaman templek tok la ilaha illallah tapi nek orang ngono lho kowe ora duwe kesempatan ngandani wong dan mulane noto niat iku angel padahal sing jenenge ikhlas iku kabeh gerakan tubuh maupun berhenti iku krana Gusti Allah, ora nek krana liyane, ora krana hawa nafsu. Ora krana donya. Wa rawaina anil ustadi Abi Ali Ad-Daqaq. Iki kiai sing keramat krana wedi karo bojone. Abu Ali Ad-Daqaq Ibnul Niku diamuk bojone. Tuku apa? Glepung. Kan tuku glepung khotbah terus nyebut-nyebut tuku glepung sekilo. Akhirnya terus dakik, dakak.
Kal al ikhlasu ikhlasiku atauki atauki. Atauki ngrekso an mulahadzatil khalqi saking lirikane makhluk wasitku utawi kejujuran iku atang atangki bersehake an muat al an mutawaati nafsi saking mutawaati nafsi kecampure nafsu fal mukhlis monggo utawi wong ikhlas iku lari ora ana pamer lahu kedue mukhlis wa sadiku wong sing jujur iku la ijaba ora ujub ora ana ujub iku maujud lahu kedue sadik ujub iku bangga utawa gumun karo awake dhewe wa andinun saking dunun almisri rahimallahu taala qala dzalatun min alamatil ikhlas ana telu min alamatil ikhlas saking pira-pira alamate ikhlas iku istiwa'u madhaake almadhu istiwa'ul madhi madhaake pujian wa dzamilan lan ngenyek minnal ammati saking wong umum wa nisyanu ru'yatil amal lan laleake ru'yatul ru'yatil amal ing mirsani pira-pira penggawean fil amal ing dalam amal waktu do usawabil amal lan nyukupi tawabil amal ing ganjarane ngamal fil akhirat ing dalam akhirat kabeh eh. Naam mulane paling enak latihane dadi pengurus pondok iku latihan ya. Kowe latihan. Nek kowe ora kuat, biasane engko terus tergoda melakukan halal yang tidak seharusnya. Gini yo, kowe nek latihan dadi pengurus pondok iku ora bayaran kon gugahi anake wong. Kowe dadi pengurus pondok ora bayaran kon joko pondok. Kowe kon dadi pengurus pondok kon resik-resik ing mongko kancanem do turu. Kowe kok dadi pengurus pondok iku latihan supayane iso ikhlas. Supayane apa? Supaya padha padha dilem utawa dinyek. Kowe dadi pengurus pondok lah di ya dilem ya dinyek lah. Ya, apa neh bagian keamanan. Walah masyaallah. Aku ya wis tahu kok dadi keamanan pondok dinyek lambinan diting. Wah, bocah-bocah sing biasane nglanggar iku mesti terus sweet-sweet. Sweet-sweet. Ora patek klambenan. Ya dilokno. Lah ya jarene pengurus kok nyontoni elek. Oh, ngono. Iku dadi pengurus iku, latihan ikhlas iku ya, kowe dadi pengurus. Kowe nek durung tekan dadi pengurus berarti kowe durung iso latihan ikhlas. Rawaina anil busairi rahimallahu taala aqallu sidqi utawa sidi-sidi jujur iku istiwa usri wal alaniyah padone rahasia wal alaniyah wan sail atas turi la yasummu ora ngambung raihata sidqi ing ambune jujur sapa abdun kawula dahinun sing nipu sapa abdun nafsau ing awak dhewe ne au ghaira utawa liyane. Wa qalu mutawi pengendikan-pengendikane wong akeh biasa ing dalem iki iku ghairu munhasiratin ora iso diwilang wa fi ma asyartu lan tetep ing dalem barang asyar sing awe isyarat sapa ingsun nilai marang mengkono iku mau kifayatun iku nyukupi liman wufika kanggone wong wufika sing nyocoki dadi akeh banget ya. Kowe nek masih menipu diri sendiri iku ora iso kowe ngrasakno ngambu ambune jujur faslone elam anau yang bagi elam ngerti anau sedune kelakuan yang bagi prayoga liman manggune wong balagau sing tumekau ing man apa sayon suwi-suwi fifado ilal amal ing dalem pira-pira fadilai pira-pira amal ay amal bi kleng yento ngamal bi kelawan fadoil walau marotan senajan sepisan ambal wahidatan sepisan liakuna supaya ono min ahli saking ahli ning amal wala yang bagilan ora prayoga ayat ruka ingin to tinggalu ing amal mutlakon secara mutlak baliati yanging nekani bima kelawan barang tais tayasaro sing enteng minu saking malikolin nabi ma krono pengendikane kancing nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadis ing dalam hadis mutafak ala sihati ida amartukum bisyai'in fa'tuminu mastata'tum. Idza amartukum nalikane perintah sapa ingsun Kanjeng Nabi kum ing sliramu kabeh bisaiin kelawan sesuatu fa'tu mongko laksanakno nglaksanani yo sliramu kabeh minhu saking syek ma barang istata'a sing kongang istata'tum sing kongang sliramu kabeh. Dadi aja tinggal ya. Apapun meskipun sedikit lakukan. Lakukan meskipun sithik. Sithik laksanani. Aja kok mbok tinggal blas. Aja mbok tinggal blas. Paling ora tau praktek sepisan. Naam, jadi fadilah amal iku nek iso dilakoni senajan sepisan utawa milih sing paling teng dilakoni terus. Umpamane apa? Umpamane perintah Al-Qur'an. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Iku ya. Gusti Allah duwe asmaul husna kowe kon ndonga nganggo asmaul husna. Iku Mbah Bisri ora kok diwaca kabeh. Ora kok ya Rahmanu, ya Rahim, ya Maliku, ya Kudus, ya Salamu, ya Mukmin, ya Muhaimin, ya Aziz, kesuwen. Dipilih siji tok tapi diwaca ping 1000. Oh, kowe senengane apa? Mbah Bisri senengane ya Syakur. Ana neh sing senengane apa? Ya Fatah. Ya Rahman, ya Rahim, milih terus nggo terus. Fadhilul amal. Iku contone Asmaul Husna. Ora perlu nek kesuwen ora usah diwaca kabeh. Pilih salah satu sing kowe paling seneng. Wis kuwi terus tenani waca terus, gak usah gonta-ganti. Engko lak ngefek. Mergo iku perintahe Quran, perintahe Gusti Allah. Walillahi lasmaul husna fad'uhu biha. Donga sliramu biha kanthi Asmaul Husna. Milih salah siji. Utawa salah loro, utawa salah telu, salah papat ya gak apa-apa. Mbah santri nek ijazah Mbah Said, ya Allah, ya Nuru, ya Haqqu, ya Mubin, papat diwaca ping bolak-balik. Ijazah Mbah Khalil, ya Fatahu, ya Alim, santri ora usah aneh-aneh, ya Fatahu, ya Alim, ya Fatahu, ya Alim, ya Fatahu, ya Alim, sing akeh. Ya ijazah renor-renor. Faslun qala al ulama minal muhaddisin ngendikan sapa al ulama pira-pira wong alim minal muhaddisin saking golongane ahli hadis wal fuqaha lan ahli fikih wa ghairum lan liyane fuqaha lan muhaddisin yajuzu yajuzu kena yustahabu lan diseyogyakan apa al amalu ngamal fil fadhaili ing dalem pira-pira fadilah wa targhib lan targhib wa tarhib lan tarhib bil hadis lawan hadis ado ifi sing lemah malam yakun maudu'an selagine ora ana apa hadis ora ana iku maudu'an hadis maudu hadis apapun kecuali hadis maudu ke bawah tidak boleh digunakan wa amalah kamu ana dina pira-pira hukum kal halali kaya hukum halal wal harami lan haram wal bai'i lan bai' dol tinukuan nikah lan nikah wa talak lan talak wa ghairu dalika wa ghairu dalika lan diane mengkono iku mau fala yuk malurat mongko ora dinamalake via ing dalam perkara-perkara illa bil hadis yang ing lawan hadis as-sahih sing sahih awil hasan itu hasan illa yakuna angin ayakuna yang to'on ufihtiatin yang dalam hati-hati bisayin yang dalam suwi-suwi-suwi mitalika sangking mengkono-mengkono perkara kama kaya barang ida warotan nalikane ida wuridan nalikane tin warit apa hadisun hadis do'ifun sing do'if bikaro hati ba'dil buyu'i krono ora den seneng ini sebagian dol tinuku awil angki hati utawa sebagian pernikahan final mustahabah mongkos dune sing den prayoga ake ayatan zi ayatana zia ingyento ngresi'i den resi'i anu sangking hadis do'if hadis-hadis kok do'if hadis-hadis maudu walakin hadis do'if ya do'if hadis do'if ne iso ora melu nenggone urusan halal haram bek nikah walakin angin tapi ne layajibu ora wajib waina angin pasti ne dakar tunutur sapa yang sudah ada yang ikilah hadal fausla yang ikilah pasal li anahu kronos dune kelakuan yaji uteko fi hadal kitab yang dalam ikilah kitab ahadisu pira-pira hadis anasu sing ngenas sapa ingsun ala sihat ya ing atase sahih ikilah hadis au husnia utawa has utawa hasane hadis au dhaifia utawa dhaif hadis au askutu utawa sukut sapa ingsun anda saking mengkono-mengkono hadis liduhuli andalika liduhuli krono lali andalika saking mengkono iku mau au ghairi utawa liyane para tumangka ngersake sapa ingsun antak takarrara ing yen to gawe penting hadil kaidah ikilah kaidah inda mutali'i ing dalam ngarsane wong-wong sing mutala'ah hadal kitab ikilah kitab di bulan baleni terus supayane dipenting no. Jadi ngamal nganggu hadis do'if ora popo fadilah amal ya umpamane fadilah amal iku apa fadilah amal umpamane dungo nisfu saban towo fadilah ngamal neh umpamane buka nganggu apa fadilah amal buka kurma bangsa ngono-ngono iku lho kecuali nek halal haram ora entuk ya wiridan apa apalah iku gak apa-apa nganggo hadis dhaif gak apa-apa tapi nek hadis maudhu iku hadis karangan ora ditemukan asarnya dari Kanjeng Nabi iku ora kena. Paslon elaman nau yustahabu azikru elam ngertian naus dune kelakuan kama kaya barang yustahabu sing den prayo aga ake apa azikru dikir yustahabu mongko prayo ko apa aljulu sulungguh fi ilaki ahlihi ing dalem kalangane ahline dikir wakot tato harot lan teman-teman cetok apa aladillah tu dalil-dalil ala dalika yang ngatasi mengkono-mengkono iku mau satarutu mongko bakal baleni fi mawadiya ing dalem panggonane adillah insyaallah lamun ngersaki sapa Allah Gusti Allah taala wa yaqfil nyukupake vidalika ing dalem kono iku mau hadis Ibnu Umar hadis Abdullah Ibnu Umar anhuma qala qala Rasulullah ngendikan sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam idza marartum bi riyadil jannah fartau Ida maror tum nalikane ketemunan seliramu kabeh biria dil jannah kelawan petamanan suwargo partau mongko mengowo seliramu kabeh tegese nek ketemu taman surga maka bergabunglah kalu wa maria dil jannah wa mau tawi kuapor ya dil jannah petamanan suwargo ya Rasulullah tu Kanjeng Rasul kala hilaku dzikri gantikan Kanjeng Rasul hilaku zikri apa mau lingkaran zikir atau kumpulane zikir fa inna lillahi taala monggo dunia tetap ketuwi Gusti Allah taala sayyaratin rombongan apa jenenge sayyarat itu ora rombongan apa nek polisi bareng-bareng terus numpak patroli rombongan patroli minal malaikati saking malaikat yatlubuna sing padha golek sapa malaikat hilaqat zikri ing kumpulane zikir faida atau nalikane nekani alaihim sapa malaikat alaihim ngatasi hilaqat zikri hafu mongko padha ngepung sapa malaikat bihim kelawan hilaku zikri ya ngene iki mamane ngene iki terus ana malaikat iku ana malaikat bagian patroli engko nek ana ngaji ngene iki terus malaikat do mengepung ning kene do moro beber ana sing ngandakno beber suwiwine jadi gue ada kudu ngentut empat ya bayang ngentuti suwiwine malaikat gue engko dibeber ning kene mbok nggo lungguhan niku mbok nggo lungguhan iku hilak kok saiki dadi halakoh iku lho hilaku zikri wa rawaina fi sahih musliman muawiyah saking muawiyah qala kharaja rasulullah ala hilqatu hilqatu ala hilqatin min ashabi ing atase kumpulan min ashabi saking sahabat-sahabat faqala ma ajlazakum ma ku apa ajlaza sing lungguhake sliramu kabeh kalu ajla jelasna lungguh sapa kita nazguru nutur sapa kita Allah Gusti Allah taala wa nahmadu lan muji sapa kita hu ing Gusti Allah alama ing atase barang hadana sing gusawe paring pitutuh sapa Allah na ing kita lil Islam marang Islam wa manna lan anugrah lan manna wa manna lan nganugrahake sapa Allah bi lawan Islam alaina tetep ing atase kita kala Allah 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 demi Allah ma'ajlasakum ma'apa ajlasakum sing dadi ake lungguh sliramu kabeh ladaka kecuali mengkono iku mau ama ani ana dene ini ama ini ana dene sedune ingsun lam astahlifkum ora nyepoto ingsun kum ing sliramu kabeh tumatan ing sepoto laku ma Allah tumatan Allah laku marang sliramu kabeh walakin nawanging tetapine kelakuan atani nekani ni ing ingsun sapa Jibril malaikat Jibril fahbar lan ngabarake sapa Jibril ni ing ingsun annallahu azdune Gusti Allah taala yubahi ngeduk-ngedukake ngeduk-ngedukake bikum sebab sliramu kabeh al malaikat ing malaikat Gusti Allah iku membanggakan wong-wong sing duduk di sebuah majelis zikir kepada para malaikat. Wa rawaina lan riwayatake naing kita fi sahih Muslim aidon ing dalem sahih Muslim aidon ali malian Nabi Said Al-Khudri wa Abi Hurairah lan Abi Hurairah radhiyallahu anhu ma'annahuma syahida annahuma dune karone syahida nyekseni al karone ala Rasulillah ing atase Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam annau qala dune Kanjeng Rasul qala ngendikan layak udura lungguh sapa kaum ya dzkurunallah kang nutur sapa kaum Allah ing Gusti Allah taala ila hafadhumul malaika ilang ing hafadhum nglingkupi ing kaum sapa al malaikatu malaika wa ghaziyatuhum lan ngepung hum ing kaum apa ar-rahmatu rahma wa nazalat lan tumurun alaihim ing atase kaum apa sakinah tu ketenangan wa dzakara lan nuturun ing kaum sapa Allah Gusti Allah lau kedue Gusti Allah taala malur fiman ing dalem wong-wong indau kang tetep ing dalem ngarsane Gusti Allah fiman indau ai al malaikatil muqarrabin ya fiman indau ai al malaikatul muqarrabin dadi malaikat muqarrabin iku Gusti Allah nek seneng karo wong iku diumumno Jibril aku seneng karo Bisri Atib engko terus Jibril ngumumno muqarrabin ngumumno ning malaikat langit malaikat tak kandhani Gusti Allah seneng karo Bisri Atib wong malaikat langit ngumumno karo malaikat langit bumi diumumno ning donya kabeh terus ning donya kabeh malaikat-malaikat termasuk malaikat hafadzah kabeh ngerti nek Gusti Allah seneng nek Gusti Allah seneng kowe ya terus disenengi kabeh. Dadi mulane ana wong sing dituruti karo kewan-kewan makhluk liyane iku ya ana mergo malaikat hafadzah ngerti nek wong iku disenengi karo Gusti Allah. Mulane dene iso meksa sankas faslun ta iki ku wasal azikru tawidzikur yakunu ana apa zikir iku bil qalbi kelawan ati wa yakunu lan ana apa zikir bil lisani kelawan lisan wal afdalu tawi sing luwe afdal minu sangking zikir iku mabarang kana kang ana apa zikir bil qalbi kelawan ati wal lisan lan lisan jami'an sekabehane bareng fainik tasoro mongko lamun dikosor dipendekno dicekapake ala adhima ing atase salah suwijine karone falqalbu mongko tawi ati ku afdalu luweh utama summa nuli keri-keri layem bagi ora prayo kaya truka ing ento tinggal apa azikru zikir bilisan iklawan lisan malqal bisertane ati khaufan krana wedi ale wedi min ayazuna ing sanging ento disangka bi iklawan mengkono-mengkono zikir arya apa arya uria Arya ing riya disangka riya
jadi gak entuk ya, kowe gak sido dikir ora banter-banter wedi nek diarani riya, pamer gak entuk. Jadi tetep banter apa-apa. Mbah Bisri, Mbah Kong iku dhewe nek bengi banter-banteran.
Ya man idza arada syai'an ayakula laukun fayakun. Ya man radda Yusuf ila
bengok-bengok ning ngene dalem kono. Iku biasa. Kowe nek bengi ya bengok-bengok. Lomba. Lomba ya Allah, kowe nek krungu aku. Aja lomba ngorok ayo. Lomba ngono munajat marang Gusti Allah. Ya iku Mbah Bisri banter. Ora usah diarani wah pamer pepeh, ora usah kuatir. Kene kuatir iku malah dadi riya. Bal yadkuru bali nutur bima kelawan karone, lisan karo ati jami'an sekabehane wayak sudulan ngarepake bi kelawan zikir, ngarepake wajah Allah ing wajah Gusti Allah taala. Waqat qadamna lan teman-teman us dhisikake kita anil fudel saking iat Fudel bin Iyad rahimallahu taala antarkal annatarkal amali istune tinggal amali ajli nasi krono arah wedi menungso iku riyaun riya walau senajan fataham buka sopal insanu menungso alai ngatasi wong baba mulahil zatin nasi ing lawangi liri ane menungso wal ihtirazi lan ngrekso minta terruki dununihim saking dalan-dalane penyonone menungso albatil ati sing batil la nasudda alaihi la nasudda ora nutup ngalaihi ngatasi wong aktaru abu abil khairi ake-ake biro-biro lawangi kebagusan wado ya alan nyanyi ake ala nafsi ngatasi awati wini saya ning suici-wici adiman kang agung min muhimmat din sangking penting-pentingnya agomo walai salan uraono hadha koyong ini iki uraono tariqal arifi elak tak yo tariqul arifin uraono apa iki uraono iku tariqul arifin dalane wong-wong sing arif tegese. Ora usah kuatir diarani riya, banter ora apa-apa ya. Warawaina tapi yo ngerti wektu, ora kok terus tengah wengi bengak-bengok. Ya Allah, tengah wengi jam 12 barang bengak-bengok. Nganggo speaker yo aja. Yo ngerti. Banter ora apa-apa, gak usah kuatir. Warawaina upamane ame nangis, nangiso. Warawaina fi sahihail Bukhari. Ing dalam sahihane Al-Bukhari wa Muslim an Aisyah saking Aisyah radhiyallahu anha qalat ngendikan nazalat hadzal ayat tumurun apa hadzal ayat ikilah ayat wala tajar bi salatika wala tuqafid biha wala tajar lanora lan ojo banter-banteran bi salatika kelawan donga-dongamu wala tuqafid lan ojo lun-lun biha kelawan donga-dongamu fitu'ai iku nazalat fitu'ai ing dalem donga ora coban terbanter tapi ojo terlalu pelan ya ojo lun-lun ukurane apa ukurane awakmu dhewe krungu termasuk sembayang sembayang iku maca nem donga iku ukurane awakmu dhewe krungu kecuali nek kopok kecuali nek kopok ora nek kopok ya ukuran umumnya faslun iklam anna fadilata zikri kala wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.